Partnerem podcastu DVTV je v prosinci Optik do domu. První oční optika, která přijede za vámi po celé České republice zdarma a nezávazně.
Já myslím, že Petr Fiala přistupoval k tomu vyjednávání nikoli z pozice síly, ale skutečně jako politik, který se snaží vyhovět prezidentu republiky s tím, že proběhl ten standardní, řekněme, ceremoniál v podobě pohovoru před tím akváriem, jak je to popisováno, by to samozřejmě znamenalo zdržení vyjmenování vlády a oddálení nástupu do úřadu k řešení té aktuální pandemické krize. A všechny tyto kroky si myslím, že to byly ty klíčové ústupky, které umožnily, aby i prezident republiky z toho mohl vyjít jako ten, kdo v souladu se zvyklostmi se vyjádřil k těm nominantům, tak jako jeho předchůdci, možná přednesli i nějaké svoje obavy. Je taky samozřejmě možné, že to byly jenom zástupné důvody, které, řekněme, navazují na určitý politický rozpor ohledně vztahu k Rusku a Číně, kde Jan Lipavský je znám jako člověk, který se velmi zasazoval o to, aby ty klíčové projekty jako výstavba jaderné elektrárny nebyly pod vlivem autoritativních režimů, což řekněme úplně možná nekonvenovalo smýšlení pana prezidenta. Takže to jsou důvody, které možná byly za celou touto situací, ale je to těžké spekulovat samozřejmě a nemělo by to být předmětem, řekněme, hodnocení toho, co se dnes podařilo, že se konečně po dlouhé době podařilo dosáhnout dohody o jmenování vlády České republiky, což je samozřejmě zásadní výsledek.
Dnešní ministr průmyslu Havlíček se nechal slyšet, že pokud by to došlo tak daleko, tak on by hlasoval pro odvolání Miloše Zemana, čili to znamená, že i asi více poslanců ANO by se takhle rozhodlo. Čili tohle to si všechno zřejmě Miloš Zeman zakalkuloval a snaží se dělat, že vlastně neprohrál, i když zjevně prohrál.
A jak si vysvětlujete ale to, že ještě v pátek po té poslední schůzce s kandidátem na ministra Válkem prezident ve svém stanovisku zmínil ty 4 důvody, proč nehodlá jmenovat Jana Lipavského?
Tak nechme stranou ty 4 důvody, které z mého pohledu byly poměrně směšné a částečně nepravdivé. Ale to byla ta hra právě. Miloš Zeman je taktik, je politický taktik a jeho taktikou bylo, že on prostě Petra Fialu zastraší, že zastraší 5koalici, že prostě předvede, že on na to má a oni na to nemají. Jenomže výsledkem bylo to, že nejprve Marian Jurečka za Lidovce mluvil o tom, že bude podána kompetenční žaloba a poté to vlastně velmi krátce poté to potvrdil i Petr Fiala. A znova opakuju, jsem si prakticky jist, že Miloš Zeman nechce kompetenční žalobu. Takhle má totiž daleko větší prostor. Teď ta věc jakoby není stále dořešena a on může příště zase začít ohýbat ústavu a dělat věci, které ta ústava nepředpokládá a není to rozhodnuto.
Čili podle vás to, když premiér Fiala dnes hodinu mluvil s prezidentem Zemanem, prezidenta přesvědčilo ta neústupnost a to, že si tedy Petr Fiala i celá koalice trvala na svém, víc než to, že by tam došlo třeba k nějaké politické dohodě, k nějakému ústupku, nebo že jinými slovy Petr Fiala musel prezidentovi něco slíbit?
Tak já myslím, že ta věc je v jednom bodu velmi problematická pro Petra Fialu. Přeci jenom to není premiér, který je tam za jednu stranu. On tam má vlastně 5 různých stran. Kdyby takový deal udělal, tak by ho musel mít dohodnutý s těmi 5 předsedy dalších stran. Tak já řeknu příklad, dejme tomu, že by si pan prezident přál to, co prosazuje už vlastně asi 2 roky, to znamená, aby Michal Koudelka, čili ředitel Bezpečnostní informační služby, aby nepokračoval ve své funkci. Dejme tomu, že toto by měl být ten deal, jo? Ale nedovedu si představit, že by na to kývl Ivan Bartoš, že by na to kývl Marian Jurečka, rozumíte, že by na to kývla Pekarová Adamová, Čili tady si myslím, že jakoby je málo pravděpodobné, že by se nějaký takový deal uskutečnil. Ale samozřejmě, kdyby to byl obchod, kdyby, dejme tomu, Miloš Zeman řekl, já chci mít svoje lidi tam a tam a tam, nebo něco jiného, já tady nechci spekulovat, o co by přesně šlo, tak pak samozřejmě by to bylo trochu něco jiného, pak by to nebylo jenom to, že byl Petr Fiala pevný a neústupný. Ale opakuji, z mého pohledu to vypadá skutečně tak, že Fiala se prostě jakoby nezachvěl, že necouvl, že prostě vytasil tu kompetenční žalobu, že byl ochotený do toho střetu, dokonce měl dvě různé taktiky, jak v tom pokračovat, a Miloš Zeman si prostě spočítal, že nechce znovu prohrát.
Pro mě je schválení FDA, tedy americkým úřadem pro léky, a schválení agenturou EMA, tedy Evropskou lékovou agenturou, zárukou, že dostupná data byla podrobena takové kontrole a takové analýze, že v daném okamžiku musíme vnímat ty očkovací látky jako bezpečné. Já už nemám vlastně právo si o tom myslet něco navíc, protože to jsou prostě nejvěrohodnější světové instituce v téhle oblasti.
Když jste zmínil to možné procento nebo ten zlomek různých nežádoucích účinků i po vakcíně proti covidu, tak odpovídá to podle vaší zkušenosti vlastně podobnému poměru u jiných očkování u dětí?
Naopak zdá se, že tohle očkování má snad ještě větší, lepší profil bezpečnosti než některá jiná očkování. Na začátku třeba byly obavy, jestli nebudou nastávat anafylaktické reakce. V podstatě k žádné takové nedošlo. Takže já bych opravdu nebyl jaksi stoupencem obav z tohoto očkování.
Zmínili jsme tady ten poměr dětí, které jsou hospitalizované kvůli covidu, ale na druhou stranu, když se podíváme i na aktuální data, jak se nákaza šíří v populaci, tak právě děti a mladiství jsou vlastně v současnosti tou nejzasaženější věkovou skupinou. Tady to vidíme konkrétně i na číslech. Na druhou stranu, vlastně když se podíváme na data hospitalizací, tak tam je ten poměr obrácený a děti jsou hospitalizovány nejméně. Zkresluje to vlastně vnímání toho rizika, že ano, jsou tady případy více než stovky vlastně hospitalizací, ale že ten poměr je vlastně tedy opačný než u té dospělé populace?
Ono totiž v těch křivkách hospitalizací u dětí ty děti, které rozvinou PIMS-TS, nejsou. Protože tam jsou jenom pacienti s akutním covidovým onemocněním. A PIMS-TS už není akutní covidové onemocnění. To je vlastně následek proběhlé infekce v časovém odstupu. Ono jich zase taky není tolik. Ono by to ty křivky tolik nezměnilo, ale je tam nemáme.
Jak je to s imunitou dětí, které covid prodělali? Vyprchává u nich ta ochrana, ať už po prodělání nemoci nebo po očkování, tak rychle nebo podobně rychle jako u dospělé populace?
Po očkování nevíme. My se očkování učíme za pochodu, že? To je jasná věc. My jsme taky nevěděli, když jsme dostávali druhou dávku, třeba my, zdravotníci, na počátku roku 2021, že po 6 měsících přijde třetí dávka, přijde přeočkování. Ale data ukázala, že skutečně účinnost těch dvoudávkových vakcín klesá a že asi za 5 měsíců ta účinnost ochrany klesá asi na 50% té počáteční hodnoty. Proto tedy ta třetí dávka. Jak budou reagovat děti, nevíme, ale můžeme...
Protože ten interval je zatím
kratší. Ten interval je velmi krátký, respektive u těch dětí 5 až 11 ještě nebylo vlastně očkování zahájeno, že to bude zahájeno v příštích dnech. Takže nevíme. Ale to, co je podle mého názoru hodně podstatné, je, že opravdu chráníme jednotlivé děti, ale opravdu chráníme i celou populaci. Protože jak jsme viděli na těch grafech, tak vlastně hybateli té současné vlny koronaviru nebo COVID-19 je dětská populace. Je to logické, protože byla nejméně chráněná, nebyla očkovaná, nebo 12 až 16 mohla být očkovaná, ale je očkovaná jenom ve 40%, takže relativně nejméně. A na druhou stranu školy pokračují. Samozřejmě občas jsou některé zavřené kvůli karanténě, ale v principu školní výuka pokračuje. My jako pediatři jsme tomu velmi rádi, protože lockdowny ve školách přinesly velkou škodu nejenom na vzdělanosti, ale i na psychickém zdraví dětí a dospívajících. Ale ta sociální mobilita, kontakty vedly k tomu, že se právě v téhle neochráněné populaci koronavirus rozšířil.
A víme, jak je to s výdrží imunity po prodělaném covidu? Protože tam už přece jenom ta data dlouhodobější asi máme.
No tak to bychom samozřejmě velmi rádi věděli a to je ta stále se vracející otázka, jestli přítomnost protilátek, persistujících, přetrvávajících protilátek po prodělaném onemocnění je vlastně adekvátní nebo přijatelná forma ochrany, srovnatelná s očkováním.
Já jsem oposlouchával dětský žvatlání, dětský poloslova, kterýma se ty děti dorozumívají a na základě toho vlastně vznikala taková nová řeč. Celá ta opera je vlastně poskládaná z popěvků, z různých jako drobných malých útvarů hudebních a to je použité jako takový základní kámen, který vlastně, z kterého to všechno roste.
Co na to říkali operní pěvci, když se seznámili s partiturou?
Já už jsem naštěstí s jeho českým divadlem jednou spolupracoval, někdy před rokem a půl jsem psal vlastně velkou vánoční kantátu pro sbor, orchestr a solisty a tak tam byla nějaká vzájemná důvěra, tenkrát ta spolupráce byla moc hezká a já už jsem i měl představu, pro jaký konkrétní lidi to vlastně píšu, takže tam bylo takový otevřený, jako otevřená komunikace už od začátku a hodně za to může režisér té inscenace, což je Jiří Ondra, a on opravdu do toho vnesl takovou velkou empatii pro ty děti, jo, že vlastně nás všechny naladil do toho společného projektu, že jsme tam nebyli nikdo, kdo by se třeba tomu nějak vzpíral, že měl pocit něčeho nepatřičného, takže to bylo hezký.
Udrží děti pozornost celou tu půl hodinu?
No jistě, jako děti, my totiž tu dětskou percepci hrozně podceňujeme. Já mám pocit, že vlastně děti toho obsáhnou daleko víc, než my dospělí v některých aspektech. A já jsem třeba často v té opeře pracoval právě s pohybujícím se zvukem po celé té místnosti. A ne každý dospělej, který třeba má nějaký představy o tom, jak má hudba vypadat nebo nemá, tohle akceptuje a ty děti na to reagují velice živě. Na nějaký motiv, který se hýbe, který prostě jede.
A jenom pardon, jak se dá pracovat s pohybujícím se hudebním motivem po celé místnosti? Není to věc spíše režiséra?
Tohle už je vlastně věc té partitury a rozestavení orchestru. My jsme vlastně celý ten orchestr nebo ten ansámbl rozmístili po té místnosti dokola. A já jsem přesně věděl, kde který muzikant sedí a věděl jsem, že když píšu do té partitury ten motiv, tak on vlastně cestuje po celé té místnosti. A opravdu na té premiéře nebo i na generálních zkouškách jsme viděli reakce těch dětí, kteří samozřejmě sledují tu hudbu i očima, celým tělem, že oni takhle vnímají, oni to nemají často přes nějaký jako racionální úvahy. Takže
součástí té inscenace je i to, jakým způsobem je rozestavěn orchestr. Prostě jistě, nemůže to jistě. Být v klasickém divadle nemůže, nebo být v nějakém komorním prostoru.
Ano, nemůže, protože to byla jedna z prvních podmínek, kterou jsme si vytyčili, že nemůžeme to divadlo hrát proto, aby tam děti seděly. A my jsme někde byli jaksi v tom auditoriu a oni prostě budou sledovat operu. My jsme věděli, že jeden každý z nás i člen vlastně toho divadla, zpěvák, herec, musí být pro ty děti, musí tam být součást toho děje.
Chtěla jsem prostě materiál, který bude kontrolovaně vyrobený, bude vyrobený lokálně, můžu za něho dát ruku do ohně, nebude zbytečně cestovat po celé planetě tam a zpátky. A navíc, když už z něho něco udělám, tak to bude tak skvělé, že si to lidé nebudou chtít sundat, že to bude tak bezvadný, že vlastně to jedno tričko nebo ty jedny šaty budou používat na nekonečné množství příležitostí.
Není to pak nuda?
No, to je otázka. Když si vyberete dobře a sedí to k vám a je to dostatečně jednoduché, což je cesta, kterou volím já, tak to můžete velmi jednoduše zpestřit doplňky, šperky, stylingem a vlastně právě jednoduchá věc je takový jako ideální kus, který můžete mít v šatníku jako velmi dlouho. Pro mě to dává smysl. Rozhodně to vizuálně nuda může být. Na molo to atraktivní není, to jako rozhodně souhlasím. Může to být nuda.
Zajímavé je i to, že nanooblečení, vy už jste to říkala, neabsorbuje pachy ani po několika dnech nošení. Kolikrát si tedy na sebe člověk může vzít takové šaty anebo triko, aniž by je musel prát?
No, je to samozřejmě individuální, ale já mám třeba svoji osobní zkušenost, i když třeba cestuju, což je poměrně časté, tak i po týdnu nošení během cestování, když přijedu a jdu další den do práce, tak v podstatě si klidně můžu vzít pořád ty stejné šaty, které se mnou cestovaly někde do zahraničí zpátky, byly v kufru, smuchlané, celý den jsem je měla na sobě.
Není to psychologicky divné, mnozí jsou zvyklí po jednom nošení hodit triko do prádla. Vy vlastně pořád to na sebe berete a víte, že jasně, to není vyprané.
No určitě, tam jde o ten pocit, pokud to někomu vadí, tak ať to pere, kdy chce, to samozřejmě jako možné je. Mě spíš na tom baví ten komfort.
Neopírá se to?
To ne, ta technologie je fantastická v tom, že je ukotvená do hmoty a tím pádem ty vlastnosti jsou pořád stále. To je taky jeden z důvodů, proč zrovna tuto technologii používám, protože je spousta jiných technologií, které jsou přidaná jako nějaké aditivum a tam už ta kontrola taková není nad tím, co tam všechno zůstává nebo nezůstává, ale my víme, že to, co tam jednou jako je vpraveno, to tam prostě zůstává celou dobu.
I tím šetří přírodu, protože se nic neuvolňuje?
Přesně tak, určitě. Rozhodně se nic neuvolňuje, perete to méně, eliminujete množství pracích prostředků, množství vody a ideálně, pokud máte něco, co ze sebe nechcete sundat, tak toho nepotřebujete v šatníku tolik, protože víte, že to vaše oblíbené jako tričko vám stačí, já nevím, 3 na týden a ne 7, tak jak je člověk zvyklý.
Triko z nanovláken váží 8 gramů.
To tenčí, ano.
Mm-hmm. Není paradoxně ta lehkost tohoto materiálu i nevýhodou, protože předpokládám, že těžší kusy z něj neuděláte, kabát, ale možná ani pánské kalhoty nebo košily.
Určitě je to vlastně materiál, který používáme my, je upletová víceméně první vrstva, takže i když máme materiály už větší gramáží, protože každý rok se nám daří nějaký nový a nový zahrnout do kolekcí, neustále se vyvíjejí nové ty technologie, nové materiály a textury, tak určitě ty lehké věci prostě mají svá omezení, to rozhodně. Mm-hmm. Ale máme, tak říkám, už i tady je zrovna vidět jako pánské oblečení, takže už jsme schopni udělat i pánské tričko, pánský svetr.
Nanovlákna se původně používala a vlastně i teď používají především ve zdravotnictví. Když jste přišla do kontaktu s tímto materiálem úplně poprvé, tak se navíc velmi trhal. Jak vás vůbec napadlo zkoušet z toho něco šít? Kde jste ten materiál poprvé uviděla? Nebo jak ten nápad přišel?
My jsme v té fázi, kdy jsem říkala, že jsem hledala nějaký udržitelný materiál, takový, který mi bude dávat smysl, tak jsem hledala vlastně zdroje, kde se dalo a tento materiál jsem objevila někde přímo u výrobce, který ho právě vyvíjel nebo byl čerstvě vyvinutý, čerstvě patentovaný právě pro potřeby zdravotnictví. Jako právě v té své nejlehčí formě, v té velmi odlehčené struktuře. A tam se mi líbil právě proto, že byl jako hapticky velmi příjemný. A my jsme k tomu dostali technologické podklady, ale samozřejmě až tou empirickou zkušeností, tím, že jsme se to ověřili, že to opravdu funguje, protože něco jiného jsou vědecké výzkumy. My máme spoustu fotografií z elektronových mikroskopů a nějaké závěry a grafy z Akademie věd. To je všechno jako skvělé, ale to je ta jeden pohled na věc, ale pak něco jiného je, když z toho ušijete tričko a rozhodíte toho mezi lidi a řeknete, zkuste, noste to, jaká je jejich odezva. A ta jejich odezva, aniž by věděli, co mají na sobě, byla, že to ze sebe nemůžou sundat, že je to tak skvělé, že v tom chodí na ples a spí v tom a lyžují a je to úplně bezva.